mahitaji Bwana, katika mahitaji yangu nina mahitaji Bwana, yanayokuhitaji wewe ninakuhitaji Bwana, katika mahitaji yangu nina mahitaji Bwana, yanakuhitaji wewe.
Nam, wapenzi wasikilizaji, popote mlipo, mnaposikia sauti yangu, na wakaribisha wote katika kipindi hiki cha neno la Mungu ambalo linaletwa kwenyu moja kwa moja kupitia Global Radio Outreach. Anayewaletea neno hili si mwingine, ni Kasisi George Atanga. Naomba kwaweze kutulia, tushirikiane pamoja hadi tamati, na Mungu wa amani atakubariki. Ujumbe wangu unatoka kwenye kitabu cha Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17 ambao nimeipatia kichwa kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wateule. Kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wateule. Tuombe. Mwenyezi Mungu, kwa jina la Yesu, niko mbele zako Bwana mchana wa leo, nikikabidhi kipindi hiki mikononi mwako, na wasikilizaji wangu wote popote walipo. Bwana, ukatupatie usikivu mwema, na ukatupatie pia kuelewa kwa neno lako, ili neno ambalo unaenda tunaenea siku ya leo kupitia Roho Mtakatifu ikaweze kufanya utofauti katika mesa yetu ya kiroho, na Bwana, neno hili likaweze kubariki mioyo yetu. Asante kwa sababu unaenda kunitumikia kama chombo mkononi mwako, ili nikafikisha ujumbe huu kwa wote wanaonisikiliza. Neema yako naitoshe, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen, amen, amen. Basi tusome maandiko kwenye kitabu hicho cha Yohana 14 mstari wa 16 hadi 17. Maandiko yasema hivi: nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Basi mpenzi unayenisikiliza, nataka nisumuse kuhusu kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya wateule. Kwa nini nasema katika maisha ya wateule? Ni kwa sababu ni wateule peke yake, watu waliokoka ambayo wamesafishwa kwa damu ya Yesu, ndio wanapokea Roho Mtakatifu, na ndiye Roho Mtakatifu anafanya kazi maishani mwao. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, anaishi ndani ya watakatifu. Roho Mtakatifu ni mtakatifu, anakaa ndani ya watakatifu. Inamaanisha Roho wa Mungu anaishi mali patakatifu. Hivyo basi, kama mtu amekiri dhambi zake na akaokolewa na akampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake, hana budi kumpokea Roho Mtakatifu. Na kama huna Roho Mtakatifu na umeokoka, maisha yako iko gisani. Maana maisha ya wateule bila kuongozwa na Roho Mtakatifu iko mashakani, iko gisani. Kwa nini nasema iko gisani? Maana pasipo Roho Mtakatifu ambayo atakufunulia mambo yajayo na yanayotendeka, huwezi kuyajua kamwe. Ndio sababu watu waliokoka, waliojazwa Roho Mtakatifu, hakuna jambo lolote linaweza kukupata ama linaweza kupata maisha yako ama linaweza kutukia maishani mwako pasipo kujulishwa mapema na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Roho Mtakatifu ni moja ya utatu, ni moja ya utatu. Utatu ni ile Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Ni utatu wa kiungu, ni utatu wa Mungu. Ni utatu, ni moja ya utatu, ni moja ya utatu. Inamaanisha Roho Mtakatifu pia amekuwa classified kama Mungu, lakini ni Mungu Roho Mtakatifu. Ni utatu. Kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Mwana ni Kristo Yesu. Mungu Baba ni baba ya watu wote paka baba wetu Yesu Kristo. Alafu kuna Mungu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye mwakilishi ya utatu hapa duniani, hapo ulimwenguni, katika maisha ya wateule. Yeye ndiye mwakilishi ya utatu. Inamaanisha Roho Mtakatifu anakilisha Mungu Baba, anakilisha Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, alafu pia yeye mwenyewe akiwa ndani ya utatu. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa nini Yesu aliongea maneno haya katika Yohana 14? Ambaye alisema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ukisoma haya ya 18, anasema sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Inamaanisha Yesu alipokuwa duniani alikuja kuokoa mwanadamu na kukomboa mwanadamu, na akaja ili aweze kuleta uhusiano kati yetu na Mungu, ili arudishe uhusiano wa samani. Maana samani kulikuwa na uhusiano kati ya mwanadamu na Mungu, uhusiano mwema. Lakini mwanadamu alipofanya dhambi, dhambi ikamtenganisha na Mungu. Dhambi ikaweka mpaka kati ya mwanadamu na Mungu. Alafu shida na mateso na maafa na magonjwa ikaanza kukumba mwanadamu. Basi wakati mwanadamu anapitia mateso, Biblia inasema Mungu kwa upendo wake mkuu, kwa upendo wake mkuu ambao anasema kwenye Yohana mlango wa 3:16. Mlango wa 3 mstari wa 16, Biblia inasema kwa jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili yeyote amwaminie asipotee bali awe na uzima milele. Inamaanisha Mungu akamtuma Kristo Yesu kuja kukomboa mwanadamu, kuja kuokoa mwanadamu kutoka kwa mateka, kutoka matekani, kutoka kwa utumwa wa dhambi. Alikuja kuondoa mwanadamu kwenye kifungo cha dhambi. Kisha baada ya mwanadamu kuokoka na kumpokea Kristo Yesu, Biblia inasema anafanywa kuwa mwana wa Mungu. Inamaanisha baada ya kuokoka na kumpokea Kristo Yesu, sasa unafanya uhusiano kati yako na Mungu inakuwa mema na bora. Unafanyika kuwa mwana wa Mungu, ili chochote ambacho Mungu anafanyia waliokoka akufanyie pia. Kilio cha wenye haki kinamfikia Mungu, hata kilio chao kikamfikie Mungu. Ndio sababu kama hujaokoka na unasikia sauti yangu, jambo la kwanza ni kuokoka, kumpokea Kristo Yesu kwa mwokozi wako kabla Roho aingie ndani yako na aanze kufanya kazi ndani yako. Niko hapa ni sumusha nawe ni kuambia kwamba bila Roho Mtakatifu we mteule ama usiokoka, bila Roho Mtakatifu maishani mwako uko kwenye giza, uko hatarini. Unahitaji Roho Mtakatifu. Yeye ndiyo kiongozi mwema, akuongoze kwa kila jambo, kwa kila barabara unayopita, kwa kila kitu fanyacho. Unahitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu. Sasa hapa Yesu anasema, nami nitamuomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine. Anaposema msaidizi mwingine, anamaanisha yeye Kristo Yesu alikuwa duniani kama msaidizi. Alitembea na wanadamu pamoja. Alitembea na wateule pamoja. Alikaa na watu pamoja. Baada ya Yesu Kristo kumaliza kazi yake aliyetumwa na aliyekuja kufanya duniani, akaondoka. Na kabla aondoke, akatuahidi aliponena na wanafunzi wake. Akasema, sasa nitamwomba Baba. Inamaanisha anapoenda Yesu, sasa kumekuwa na pengo. Kumekuwa na pengo baada ya Yesu kuondoka. Pengo ya kwamba hakuna msaidizi mwingine tena. Maana anaondoka naenda. Anaenda mbinguni kwa Baba. Mali Roho Mtakatifu pia yuko. Sasa anasema, maana sitaki kuwaacha bila msaidizi. Sitaki kuwaacha kama yatima. Yatima ni mtu ambaye hana baba wala mama. Inamaanisha hana msaidizi yeyote, hana usaidizi ya mzazi. Sasa Yesu anasema sitawaacha kama yatima, bali nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye atakaa nanyi hata milele. Roho Mtakatifu atakaa pamoja nasi hadi milele. Inamaanisha hadi Yesu atakaporudi kunyakua kanisa tuende mbinguni. Huyo Roho atakuwa pamoja nasi, atakuwa anatusaidia vile Yesu alikuwa anasaidia, atakuwa anatuongoza, atakuwa anatufunulia mambo yaliyojificha. Roho Mtakatifu kazi yake ni kusaidia mwanadamu. Yeye ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Alafu aya ya 18 anasema ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea. Ndiye Roho wa kweli. Inamaanisha kuna roho zingine zisizo za kweli. Lakini Roho Mtakatifu ndiye roho ya kweli. Sio roho zote ni roho za kweli. Kuna maroho ambazo zingine ni maroho za chafu, maroho za kutoa kusimu, maroho za watu waliokufa, maroho za kishetani. Lakini Roho Mtakatifu ambayo Yesu alisema ndiye Roho wa kweli, anasema hivi, ambao ulimwengu hauwezi kumpokea. Ulimwengu hauwezi kumpokea Roho. Kwa nini? Kwa sababu ulimwengu haumtambui. Ulimwengu ni wale ambayo hawajaokoka. Wale ambao sio wateule. Wale ambao hawana Kristo ndani yao. Ni watu ambayo hawamtambii Roho. Hivyo basi kama hujaokoka, Roho Mtakatifu hawezi kuingia ndani yako kwa sababu haumtambui. Haumjui. Hawezi kuishi na mtu ambayo humjui. Roho Mtakatifu anaingia ndani ya wateule ambao wamempokea Yesu na kumtambua Yesu kwa Bwana na Mwokozi wao. Hao ndio Roho Mtakatifu anaingia ndani yao. Sasa sikiliza. Katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, mstari wa 4. Biblia inasema hivi katika mlango wa kwanza mstari wa 4. Anasema hivi, hata alipokuwa amekutana na hao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingojee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Yesu anaongea na wanafunzi wake. Na neno aliyoongea na wanafunzi ni kwa niaba yetu. Hilo neno ni neno letu hata leo hii. Anasema msiondoke Yerusalemu. Alikuwa anaambia wanafunzi wake wasiondoke Yerusalemu. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anatwaliwa, anaondoka, wanabaki bila msaidizi. Na hawangeweza kuendelea na injili. Hawangeweza kuendelea na mahubiri bila msaidizi. Walikuwa na hubiri, walikuwa nafanya kazi, maana walikuwa na Kristo Yesu. Walikuwa na uwepo wa Kristo Yesu. Lakini Yesu anaondoka. Sasa anawaambia msiondoke Yerusalemu, mrudi Yerusalemu mkae pale hadi mtakapopokea ile ahadi ya Baba aliyowaahidi. Ahadi ni gani? Ni Roho Mtakatifu aliyeahidi ya kwamba atamwomba Baba na atamtuma Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Yoeli mlango wa pili mstari wa 28 unasikia ahadi ya Baba. Anasema, na siku yaja ambayo nitamwaga Roho yangu kwa kila mwili. Nitamwaga Roho yangu kwa watu wote. Ambapo wana wenu watatoa unabii. Vijana wenu wataona maono. Inamaanisha hiyo ahadi ya Baba sasa inatimika, inatimilia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Baada ya Yesu kuondoka. Sasa anawaambia msiondoke Yerusalemu paka mtakapopokea ahadi. Inamaanisha hawangeweza kufanya chochote pasipo kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hawangeweza kufanya chochote bila usaidizi wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi, Roho Mtakatifu jambo la kwanza ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Hatuwezi kufanya chochote bila msaidizi. Hatuwezi kuhubiri bila msaidizi. Hatuwezi kuomba bila msaidizi. Hatuwezi kufanya mambo ya ufalme bila msaidizi. Roho ni msaidizi. Ambapo ukisoma kwenye kitabu cha Yohana hiyo hiyo 14, Yohana 14 mali tumesoma, Yohana mlango wa 14 ukisoma mstari wa 26 inasema hivi, mstari wa 26 inasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Inamaanisha huyo msaidizi Roho Mtakatifu ambao Biblia anasema, Yesu anasema atamwomba Baba atume. Anasema hivi, huyo Roho Mtakatifu ambaye ni msaidizi ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Inamaanisha Roho ambaye ni msaidizi anakuja kwa jina la Yesu. Inamaanisha Yesu anaondoka na anaambia Baba, sasa tuma Roho Mtakatifu aende akawe msaidizi kwa wanadamu. So inamaanisha bila Roho Mtakatifu sisi hatuwezi kufanya chochote. Hatuwezi kufanya chochote. Hatuna nguvu, hatuna uwezo, hatuna chochote ambacho tunaweza kufanya kibinafsi bila kuongozwa na kuelekezwa na Roho Mtakatifu. Hivyo basi, Roho Mtakatifu ndiye msaidizi. Ukisoma kitabu cha Warumi, mlango wa 8. Kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 26. Warumi mlango wa 8 mstari wa 26, Biblia inasema hivi: kadhalika Roho naye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi itupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Sisi hatuna nguvu ya maombi. Hata ili uombe, ili ukae magotini mwako lisali moja kuomba, ili uwe na connection unapoomba na bingu, lazima kuwe na Roho Mtakatifu anayekusaidia, anayekutia nguvu usizimie unapoomba. Uwezi kuomba ipasavyo bila kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Yeye ndiye anakufunulia mambo ya kuyaombea. Ukikutana na mtu anayeomba kwa Roho, anayesaidiwa na Roho, hata yale anatamka hajui. Kwa sababu gani? Ako ndani ya Roho, anasaidiwa na Roho, hayuko kwa mwili, anasaidiwa na Roho. Ndio sababu mpesi msikilizaji wangu, ninataka nikwambie ya kwamba kama una Roho Mtakatifu hauwezi kufanya chochote ipasavyo. Lazima usaidiwe na Roho Mtakatifu. Wewe mteule unayenisikiliza popote ulipo, Kama hujapokea Roho Mtakatifu, hujajazwa Roho Mtakatifu, naomba leo hii ukaweze kutamani kujazwa Roho Mtakatifu, ukaweze kutafuta uso wa Bwana, kujazwa Roho Mtakatifu ili usiwe katika mwili. Ukiwa kwa mwili hata kuomba uwezi. Utaanza kuomba, unapiga miayo, machozi natoka, unawacha maombi. Ndio sababu uombi hata 30 minutes, uombi hata 10 minutes umalizi. Unaomba kidogo masikia umechoka, unaacha maombi. Ni kwa sababu gani? Hauna msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu utusaidia kwa maombi. Ututia nguvu ili tuombe ipasavyo. Ukisoma pia Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa kwanza mlango wa pili, Wakorintho wa kwanza mlango wa pili mstari wa 14, mstari wa 14 inasema hivi: basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upusi, wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya Roho. Anasema mwanadamu wa kawaida hawezi kupokea Roho Mtakatifu kwa sababu hamtambii. Mwanadamu wa kawaida ni nani? Ni yule mtu hajaokoka. Yule mtu hajampokea Bwana. Ni yule mtu hajampokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Katika kitabu cha Galatia, Wagalatia 5 mstari wa 16. 5:16 maandiko yasema hivi. 16 maandiko yasema hivi: basi nasema enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Inamaanisha Roho Mtakatifu anatusaidia kuishi maisha matakatifu. Anatusaidia kuishi maisha ya matakatifu, maisha ya haki. Hivyo basi tukiwa na Roho Mtakatifu tunaishi maisha matakatifu. Roho ni msaidizi. Anatusaidia kuishi maisha matakatifu, anatusaidia kusoma maandiko, anatusaidia ili tuweze kuelewa maandiko lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Anatusaidia kwa maombi. Hivyo basi unayenisikiliza mpenzi wangu, na kusihi pokea Roho Mtakatifu, ujazwe Roho Mtakatifu, utembee kwa Roho ili usitimize tamaa ya mwili, ili ukaweze kujifunza kuomba. Nataka nikuombe unayenisikiliza. Ningependa niombe pamoja nawe. Basi umesikia sauti yangu ambayo nimesumusa nawe. Roho alikuwa ananiongoza kwenye masumusu haya. Ni Roho ambayo amewaletea habari njema hii. Kama uko hapo, labda hujajazwa Roho Mtakatifu. Uko hapo, labda hujajazwa Roho Mtakatifu, ndio umeokoka, lakini haujajazwa Roho Mtakatifu. Na unasema mchungaji, omba pamoja nami. Napenda nitembee kwa Roho, nijazwe Roho Mtakatifu, omba pamoja nami. Nataka niombe pamoja nawe ili ukaweze kupata nguvu mpya, na wewe pia ukamtafuta uso wa Bwana ili Roho Mtakatifu aje kwako awe msaidizi wako. Unapojazwa Roho Mtakatifu, hata kama mwili ulikuwa inaugua, unapata uponyaji. Maana nguvu za uponyaji ni kupitia Roho Mtakatifu. Wacha ni ombe pamoja nawe. Baba Mwenyezi Mungu, asante kwa huyu msikilizaji wangu. Amepokea habari njema na amesikia neno lako ya kwamba ni hatari kukaa na kuishi bila Roho Mtakatifu. Baba, naomba tangia leo anapokuamini, Baba kaweza kumjaza Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akaishi ndani yake, ili Roho Mtakatifu amsaidie kwa kila jambo analofanya, akaweza kusaidiwa na Roho Mtakatifu. Baba, roho hiyo ikalete uponyaji, roho hiyo ikalete deliverance katika jina la Yesu. Wacha Roho Mtakatifu ikachukua sukani sasa, ikamsaidia huyu msikilizaji wangu kwa kila jambo analofanya. Kama ni mhubiri, asaidiwe na Roho Mtakatifu. Kama ni mwimbaji, asaidiwe na Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu ndiye anayetupa ufunuo. Wacha akapata ufunuo mpya kupitia Roho Mtakatifu. Asante Mfalme, maana unaenda kutenda na utaendelea Bwana kuwajaza Roho Mtakatifu. Asante Mwokozi, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Kama uko hapo na hujaokoka, umesikia vizuri ya kwamba wanaopokea Roho Mtakatifu ni wale wameokoka. Lazima umpokee Kristo Yesu kuwa Bwana Mwokozi wako, ndiposa ukaweza kujazwa Roho Mtakatifu na ubatizwe kwa maji mengi, alafu upokee Roho Mtakatifu. Kama uko hapo na hujajazwa Roho Mtakatifu au hujaokoka na unasema, mchungaji, nataka niokoke, sema, rudia maneno haya nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu, naja kwako. Nimetambua ya kwamba nikiwa sijaokoka, sipokei Roho Mtakatifu. Niokoe ewe Bwana. Nisamehe dhambi zangu. Nitakase kwa damu yako. Tangia leo natubu dhambi zangu zote na makosa yangu yote. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Asante kwa kuniokoa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba. Amen. Uliyempokea Kristo Yesu kuwa Mwokozi wako, vyema kabisa. Sasa kilichobaki, enenda kwenye kanisa ambao wanahubiri injili ya kweli, injili ya Roho, ili ukaweze kubatizwa, ufundishwe neno, ukomae kwa neno, ubatizwe, alafu utajazwa Roho Mtakatifu. Shalom. Mungu wa amani awabariki. Mungu wa amani awatende mema. Mungu wa amani awe pamoja nanyi hadi tutakapokutana tena hewani. Kwa jina la Yesu Kristo, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Amen.